20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima Stavasaljanskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nedelja je 24. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svete velikomučenice Efimije i blažene Olge. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolija Crnogorsko-Primorske i Udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle organizovali obilježavanje 220 godina Martiničke bitke. Donosimo i mnoštvo reagovanja na poništenje presude ustaškom kardinalu Alojziju Stepincu. Većina saglasna, poništavanje presude, uvreda za žrtve ustaškog genocida. U Nikšiću u subotu večer na platovu ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog održana akademija povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i mnoštvo informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle organizovali su obilježavanje 220 godina Martiničke bitke. Taj značajan događaj bio je prekretnica za ujedinjenje Stare Crne Gore i Brda, a o njegovom značaju u nedjelju su govorili mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i akademik Zoran Lakić. Sveta arhijerejska liturgija ovim povodom služena je u crkvi Svetog Đorđa na Zbornoj Glavici u Martinićima, a mitropolit Amfilohije obratio se sabranom vjernom narodu posle pročitanog evanđelja.
Na toj pravdi, na toj istini je Sveti Petar gradio život ondašnje Crne Gore i branio slobodu, prije svega slobodu duše, braneći vjeru i braneći dostojanstvo svoje. Kogod je tako radio kroz istoriju, i ta vremena i ova naša vremena, sigurno je da je pobjeda bila i ostala u njegovim rukama. Kogod se uzdao u silnike i moćnike i silu ovoga svijeta, prividno mogao je da zadobija države, da osvaja, da gospodari, ali prije ili kasnije sve se to raspadalo kao kula od karata i ništa od toga nije ostojalo. Veliki nauke za nas danas ovdje, posebno ovdje u Crnoj Gori. Veliki nauk i posticaj na čemu mi gradimo svoj život, gdje nalazimo pravdu i od koga tražimo bezbjednost i sigurnost. Veliko pitanje. Jer mijenjaju se akteri i silnici ovoga svijeta, ali pravda Božja ostaje uvijek ista pravda Božja. Onda je bio Mahmud Paša Bušatlija, danas je to NATO pakt, nasljednik silnoga i moćnoga ondašnjeg sultana i Mahmud Paše Bušatlije. To je onaj NATO pakt koji je bombardovao Bjelopavliće, kao što je Mahmud Paša Bušatlija ovdje vršio nasilje. Eno, sećate se, ubije onog vojnika, bombe su ubile, a da ne kažemo od onih 11 pobijenih na Murini. A da ne pominjemo sve one koji su pobijeni širom Crne Gore, Kosova. Da ne pominjemo srušene hramove, spaljene domove, uništene. Da ne pominjemo razaranje one države zvane Jugoslavija, nasiljem otimana Kosova i Metohije. Ne samo od Srbije, nego od Crne Gore, jer vi znate da je nasljednik Svetog Petra Cetinskog, kralj i gospodar Nikola I. Petrović, car junaka, da je on u ime Božje pravde i istorijske istine, da je on oslobodio i sjevernu Crnu Goru 912. godine i oslobodio zajedno sa svojim zetom kraljem Petrom I. Karađorđevićem, oslobodio Kosovo i Metohiju. I koliko je oni koji su tamo život svoj položili braneći Kosovo i Metohiju, Pećku patrijaršiju, Dečane i oslobađajući poslije 500 godina ropstva. E to Kosovo i Metohija danas je odsječeno kao živi organ od našega naroda, a ne zaboravite da je to Kosovo, odnosno Metohija, naročito pripadalo Crnoj Gori od 912. godine. I nemoj da izgubite iz vida i to da je u Prizrenu Bodin Vojislavljević bio vladar u 11. 12. vijeku. I ne zaboravite ni to da je Sveti Jovan Vladimir ove godine, mi obilježavamo 1000 godišnicu njegovu, da je njegova država pokrivala iste te prostore koje je oslobodio kralj Nikola 912. godine i pokrivala i prostore velikog dijela današnje Albanije. Samo mali dijelić ove sadašnje Crne Gore pripadao je državi Svetoga Jovana Vladimira. To je onaj dio oko Vladimira, baš tu oko do Ucinja, tamo do Bara. To je bio dio, a čitava njegova država je bila veliki dio današnje Albanije, a naročito Kosovo i Metohija.
U kulturnom dijelu programa učestvovali su glumac Gojko Burzanović, koji je govorio poslanice Svetog Petra Cetinskog. Učestvovali su etnopojci i pjesnici Ranko Jovović i Blagoje Baković. Uz gusle prepjevao prota Rade Radović, a u programu je učestvovao i Hadži Miodrag Knežević. Poništenje presude Stepincu. Uvreda je za žrtve ustaškog zločina. Saglasni su brojni sagovornici Radio Televizije Republike Srpske, koja je sabrala najupečatljivija reagovanja na ovu sramotnu odluku Hrvatskog suda, kojom se poništava 16-godišnja zatvorska kazna na koju je osuđen kardinal Alojzije Stepinac, koji je tokom Drugog svjetskog rata svesrdno podržavao ustaški režim Anta Pavelića u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Boris Stepinac, rođak Alojzija, kaže da ni sam nije mogao da vjeruje koliko je brzo hrvatsko pravosuđe završilo postupak po njegovom zahtjevu za rehabilitaciju.
Dirnu sam strašno, nisam očekivao da će biti to tako brzo riješeno i ovako. Zahvaljujem hrvatskom pravosuđu da je konačno skinuta jedna ljaga koja se godinama vukla ne samo na kardinala, na katoličku crkvu, na obitelj, nego na cijeli hrvatski narod.
Presuda otvara vrata i potpunoj reviziji presuda ustašama. Jedan od autora izmjena zakona kojima je omogućeno poništavanje presuda iz vremena bivše Jugoslavije ako su politički motivisane, Vladimir Šeks, navodi da je ovo istorijska odluka koja će omogućiti i hiljadama drugih da traže satisfakciju na sudu.
Da se ti procesi i presude proglase ništetnima, bespredmetnima i da se na taj način bar djelomično zadovolji pravdi.
Postupak hrvatskog pravosuđa u Srbiji je pretumačen kao djelo zbog koje bi Hrvatska trebalo da ostane bez podrške civilizovanog svijeta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da presudu vidi kao pritisak na papu Franju da odustane od utvrđivanja istine i kanonizuje Stepinca.
Hrvatska zatrpava jame u koje su ustaše zakopavale Srbe, ali ako ovako nastavi, skopaće ponoru u koji će da upadne i ostane sama, bez podrške civilizovanog, antifašističkog i antinacionalnog dijela čovečanstva.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da Stepinčeve riječi na Uskrs 41. da je NDH stvorena Božjom voljom, milošću i požrtvovanjem Ante Pavelića, najbolje govore ko je Stepinac, dodavši da je ovdje sada riječ o svjetskom i evropskom problemu, jer i EU i UN zabranjuju restauraciju fašizma. Istoričari nisu iznenađeni presudom, Stepinac je, kažu, prije dvije godine tamo proglašen blaženim i bilo bi apsurdno da ga i ne oslobode krivice.
Mislim da je samo još pojačalo te tenzije kod njih i simpatije prema Stepincu, ovo što je Stepinac napadan od pravoslavne crkve.
Mislim da je Alojzije Stepinac bitan prije svega simbolički za nas, da jeste da vidimo jedno organizovano kurtološko poricanje zločina nad Srbima i Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje se tu ne završava, naprotiv, ono se pretvara u glorifikaciju zločina.
Jedini predstavnik katoličke crkve koji je komentarisao presudu bio je biskup banjalučki Franjo Komarica, koji je pozdravio rehabilitaciju ustaškog vikara. Stepinac, koji se danas u Hrvatskoj veliča kao pravednik, svoj glas protiv nepravde podigao jedino tako što je od Pavelića tražio da poštedi Jevreje i ne Hrvate koji su prešli na katoličanstvo, a koje je najčešće lično pokrstio. O svemu tome postoje dokazi koji će biti predočeni papi Franji prije odluke o kanonizaciji.
U Nikšiću je u subotu veče 23. jula 2016. godine na platovu ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog održana akademija povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Sabranje je blagoslovio, obrativši se prigodnim arhipastirskim slovom o Nikoli Tesli, velikom umu našeg naroda i naše pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Oni su ti koji su postali pričasnici te vječne božanske svjetlosti, a za tu vječnu božansku svjetlost je upravo sveti Grigorije Palama rekao da je ona jedina nada čovjekova. Jer ako čovjek kao smrtno prolazno biće nema dar da postane pričastan onoga što je vječno, dakle samoga Boga, naravno, ne može on biti pričastan božanske suštine, nego upravo te božanske svjetlosti, vječne, koja njemu kao prolaznom biću daje vječnost i neprolaznost i besmrtnost. Dakle, čovjek ako to nema, taj dar, onda je on zalud se rađa na ovoj zemlji. E upravo to viđenje, tu svjetlost, tog viđenja te svjetlosti je Bogu dostojio Nikolu Teslu iz naroda našega. Evo ovdje naši Banjani, Draganići, oni pamte njihovo predanje da je Nikola Tesla i porijeklo odavde i iz ovog kamena, iz ovih krša. Njegovi su odselili, preselili, ali su, dakle, nastavili noseći to živo predanje bogonosno i svjetlonosno drevnih proroka i učitelja crkve. I nije slučajno, evo, čuli smo sad malo prije, da je u porodici Teslinoj, po majčinoj i očevoj liniji bilo 50 sveštenika. Nije slučajno da je njegov ujak bio Nikolaj Mandić, brat njegove majke, vjerovatno da je dobio ime po svome ujaku, ja to treba vidjeti. A po džedu je dobio, pa dobro, po džedu, ali evo i ujak imao tako ime Nikolaj. Dakle, i njegov otac, sveštenik, i ja sam uvjeren da neću da prevariti se ako kažem da je to ta svetorodna sveštenička loza utkana u biće Nikole Tesle.
Duhovnu akademiju povodom velikog jubileja, 160 godina od rođenja velikana Nikole Tesle, organizovali su Mitropolije Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, nevladine organizacije, društvo A Nikola Tesla iz Podgorice, Međunarodni institut za istraživanje nasljeđa Nikola Tesla Beograd i Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. U akademiji su učestvovali dr. Tripko Draganić, diplomirani elektroinženjer Dušan Tesla, diplomirani elektroinženjer Rajko Radusinović, magistar Milka Kresoja, direktor Međunarodnog centra za istraživanje nasljeđa Nikola Tesla Beograd, izlaganje doktora Strahinje Bulajića, koji iz opravdanih razloga izostao na akademiji, pročitao je Marko Kovačević. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovali su hor Svetog novomučenika Stanka, guslar Goran Perović i profesor violine Tamara Krivokapić, a veče vodio sveštenik Nikola Pejović. U samoubilačkom napadu na kontrolni punkt u sjevernom Bagdadu ubijeno je više od 12 ljudi, javili su irački zvaničnici. Ovim se nastavlja krvavi pir terorističkih zločina širom Europe i Azije. Ubijeno je 8 civila, dok su ostali policajci, a još najmanje 32 ljudi je povrijeđeno. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je Kosovskoj Mitrovici da je osnov rešenja kosovskog problema poštovanje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Važno je održavati dijalog uz uzajamno poštovanje, a druga veoma bitna stavka je sporazum o zajednici srpskih opština koji je dogovoren, a nije realizovan, rekao je Čepurin, a prenosi Mitrovački radio Kontakt Plus. Kosovska strana treba da se angažuje da se sporazum realizuje da bi srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji bilo zaštićeno, i naglasio Čepurin. Nakon trodnevne posjete Kosovu i Metohiji, ambasador Čepurin položio je vince na spomenik Bijelom anđelu i spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščebrinu u Kosovskoj Mitrovici. Želim da zahvalim gradonačelnicima koji su danas došli na spremnosti za sastanak i razmjenu mišljenja. Nadam se da ćemo voditi vrlo pragmatičan razgovor, razmijeniti utiske i mišljenje o budućnosti. Bitno je da se privreda očuva, da stanovništvo ne odlazi odavde, da tu ostanu da rade, žive i da se vraćaju na Kosovo, istakao je Čepurin. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, Aleksandar Spirić, zahvalio je ambasadoru Čepurinu na posjeti i doslednosti u poštovanju i očuvanju rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244. Mi vam zahvaljujemo što razumijete položaj srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Tokom razgovora ćemo još jednom iskazati zabrinutost kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština, koja je ključna tačka za opstanak srpskog naroda. Ovdašnji narod spreman je da sve probleme rešava mirnim putem uz dijalog, podvukao je Spirić. Vijence na spomenik ruskom konzulu Ščerbinu položili su i gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić, predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić, gradonačelnik opštine Zvečan Vučina Janković i gradonačelnik opštine Leposavić Dragan Jablanović. Čeburin je sa svojim domaćinima obišao i povratničko naselje Sunčana dolina u opštini Zvečan. Dva Rafala su ispaljena na grupu od 20 Srba iz opštine Vitina na Kosovu i Metohiji koji su čistili portu manastira Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila u selu Binča. U napadu niko nije povrijeđen. Srbina koje je pucano daju izjave u kosovskoj stanici u Vitini, javlja agencija Beta. Prema njihovim riječima, predstavnici sela su prije 3 dana podnijeli zahtjev kosovskoj policiji u Vitini da dobiju obezbeđenje dok čiste portu i pripremuju je za manastirsku slavu. Srbi iz okolnih sela 16 godina unazad čiste port u oči manastirske slave Svetog Arhangela Gavrila 26. jula, a na ruševinama manastirske crkve služi se liturgija na koju dolaze i Srbi iz svih krajeva Kosova i Metohije. Manastir je posvećen Svetim Arhangelima Mihajlu i Gavrilu, u narodu poznat kao manastir Binča, Binač, a datira iz 14. vijeka. Od tada do danas više puta je napuštan i obnavljan. Albanski ekstremisti su opljačkali i oskrnavili manastira. Nakon povlačenja američkog odreda Kvora 1999. godine spalili su unutrašnjost manastira i miniranjem u potpunosti uništili kao i kapele Svete Petke, Svetog arhidjakona Stefana i Svetog Nikole. Od 1963. godine manastir je upisan u registar spomenika kulture Srbije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, služio je parastos za 14 žetelaca, koji su prije 17 godina ubijeni u Starom Gradskom kod Lipljana, a za ovaj zločin nad Srbima, koji se dogodio nakon dolaska umnika i Kvora, niko nije odgovarao. Izgleda da polako sazriva svijest u međunarodnoj zajednici da su zločini koji su počinjeni nad Srbima na Kosovu i Metohiji toliki da ne mogu se više prikrivati i ignorisati, rekao je zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Damjan Jović. Porodice ubijenih i dalje čekaju da zločinci budu privedeni pravdi, ali ne gaje veliku nadu da će ovaj slučaj biti rasvjetljen. Oni su uvjereni da su u albanskoj zajednici zna ko je ubio 14 žetelaca, ali da se o ovom, kao i o drugim posleratnim zločinima nad Srbima na Kosovu, ćuti. I danas ovdje nesrećni članovi porodica traže odgovor na samo jedno pitanje. Ko su ubice srpskih žetelaca? Istakla je Nataša Šćepanović iz Udruženja kosmetskih žrtava. Potpredsjednik vlade samoproglašenog Kosova, Branimir Stojanović, rekao je da vjeruje da će formirani specijalni sud doći do konkretnih informacija. Želimo jasne rezultate, a ne obećanja, naznake i najave, dodao je Stojanović. Ubistvo 14 žetelaca uticalo je da broj Srba u Starom Gradskom bude prepolovljen, te ih danas u ovom mjestu živi stotinjak u 50-ak kuća. 14 torica Srba iz Starog Gradskog ubijena su na njivi tokom žetve 23. jula 1999. godine. Tada su stradala 4 člana porodice Janićijević, Slobodan, Mile, Momir i najmlađi Novica, koji je tada imao samo 17 godina. Rafalima su na licu mjesta pokošeni i Andrija Odalović, braća Jovica i Rade Živić, Stanimir i Boško Đekić, Saša i Ljubiša Cvijić, Neboj Nikola Stojanović, Miodrag Tepšić i Milovan Jovanović. Ubice srpskih žetelaca do danas nisu otkrivene, kao ni motiv ubistva. Policija umnika u oktobru 2007. godine uhapsila je Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Alas kod Lipljana zbog sumnje da učestvovao u ubistvu. Bitići je usled nedostatka dokaza nakon 2 mjeseca pušten iz pritvora. Na Google mapama manastir Visoki Dečani se ponovo nalazi na svojoj pravoj lokaciji kod peći na Kosovu i Metohiji. Tokom jučerašnjeg dana manastir je na Google mapama bio, po znacima navoda, premješten na lokaciju kod Leskovca, više od 200 km istočno od mjesta gdje se nalazi manastir, ali kada se sada u pretrazi Google mapa ukuca manastir Visoki Dečani, aplikacija automatski upućuje na lokaciju kod peći. Također su vraćene i fotografije manastira. Na ovu grešku upozorio na svom Twitter nalogu iguman Visokih Dečana, otac Sava Janjić. On je uputio molbu svim ljudima dobre volje da pišu Google i da traže da se manastir Visoki Dečani upiše na svojoj originalnoj lokaciji. Ovo je veoma problematično jer su prva referenca za mnoge posjetioce manastira Google mape i ovom provokacijom se otežava posjeta ovom UNESCO-om spomeniku svjetske kulture, napisao je arhimandrit Sava Janjić. Politički i drugi neprimjereni i skriveni utjecaji na medije ne mogu biti valjano riješeni dok državno oglašavanje u medijima ne bude pravno uređeno na principijelan način. U marketingu institucija javnog sektora prednost treba da dobiju medijske kuće sa najvećim povjerenjem i najvećim tiražom, kako bi građanima dostavile željene informacije od strane državne i lokalne uprave, prenijeli su sagovornici dana iz civilnog sektora. Upozoravaju da je u Crnoj Gori neophodna izmjena medijskih zakona, te da se čini da je vlastima cilj da stanje ostane kako jeste. Koordinatorka programa Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić navodi da je postojeći zakon o medijima, koji je u primjeni već 13 godina, prevaziđen i da ga je potrebno upodobiti onim što jeste tehnološki napredak i faktičko stanje u društvu. Smatra da treba unaprijediti ona rješenja koja su se u praksi pokazala kao neprecizna i neprimjenjiva. Pored toga, postoje pitanje od posebnog značaja za rad i funkcionisanje medija koja nisu toliko normativno uređena, čime je ostavljen prostor za direktan politički i drugi uticaj na medije i uređivačku politiku medija, kazala je Nenezićeva za Dan. Podsjeća da je CGO od 2011. godine kroz 4-godišnje istraživanje i jedan međunarodni izvještaj pokazao na brojne nejasnoće u zakonskom okviru kada je u pitanju finansiranje medija iz budžeta Crne Gore, te da podaci do kojih su došli jasno ilustruju tendenciju organa javnog sektora da koristi pravne nedorečenosti i praznine i ostvari i zadrže svoj uticaj na medijskom tržištu kroz selektivno i netransparentno finansiranje. Time se direktno ugrožava konkurencija, stvaraju nejednaki uslovi na tržištu, ali ostvaruje i indirektan uticaj na uređivačku politiku medija. Bili smo u prilici da ovih dana čujemo dosta kritike na predložene amandmane koji treba da uspostave jednake šanse za sve medije u smislu jednog pristupa javnim fondovima. Nažalost, nismo bili u prilici da čujemo kako se ovaj realan problem može drugačije riješiti, iz čega se stiče utisak da je čudnoj koaliciji u Skupštini cilj da se ovakva situacija ne mijenja, istakla je ona. Nenezićeva vjeruje da je nesumnjiv javni interes da predložene izmjene zakona o medijima, a koje se odnose na precizno regulisanje pristupanja javnim fondovima i finansiranja medija iz budžeta Crne Gore, budu usvojene jer, kako ističe, politički i drugi neprimjereni skriveni uticaj na medije ne mogu biti valjano riješeni dok državno oglašavanje u medijima ne bude pravno uređeno na principijelan način. Radio Svetigora, uključujući i druge medije Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, u prethodnom periodu u potpunosti su odsječene od finansiranja iz budžeta Crne Gore. Niti je postojalo javno oglašavanje državnih institucija, čak ni u onim slučajevima koji se tiču problematike koja se direktno tiče religijskih pitanja i za koje postoji veliko interesovanje od strane slušalaca i čitalaca naših medija. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. U južnim predjelima duži sunčani periodi, a poslije podne i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne i tokom noći moguće je kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 35 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Nedjelja veče uvijek je rezervisana za jednu od naših najslušanijih emisija Pitajte sveštenika, pa vas pozivamo da i dalje ostanete na našim talasima. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.